эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун 18-август күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Президент Садыр Жапаров ноябрда курултай чакыруу боюнча жарлыкка кол койду. Ал курултайда кандай маселелер каралат? Коомдогу көйгөйлөрдү көтөрө алабы? Бул суроолорго алдыда эксперттер талдайт программасында жооп издейбиз.
Бирок конституция конкреттүү жазылып турат. Конституциялык мыйзам тарабынан жөнгө салынат депчи.
Ошол конституциялык мыйзамдын баары талкуудан өтүп, коомчулукта талкуудан өтүп, коомчулукта талкууланган пикирлердин баары кайра иштелип чыгып, анан жогорку кеңеш.
Бирок конституциялык мыйзам кабыл алынган жок.
Кабыл алынган жок, бирок ал жогорку кеңеште турат.
Бүгүн Львов шаарында улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, Украинанын президенти Владимир Зеленский жана Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган менен жолугары күтүлүүдө. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Ошондой эле аарылар менен алпурушкан балчылардын түйшүгү тууралуу баян сунуштайбыз.
Анан мунун пайдасы аябай, азыр эл да түшүнүп калды мунун пайдасынчы. Мурун кубалашууда кеткиле отуруп алгыла депчи, азыр унчукпай. Себеби бул 3 эсе түшүндүрүлүктү көбөйтөт.
Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Украинанын батыш өлкөлөрүндөгү өнөктөштөрү аннексияланган Крымдагы Орусиянын аскердик объектилерин жок кылууга тыюу салбаганын билдирди. Ал бул тууралуу Америка Аваза радиосуна берген маегинде айтты. АКШ жана өнөктөштөр бизге берген куралды Орусиянын аймагында колдонуу боюнча АКШ менен келишимдерибиз бар. Эгерде биз Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактарын деоккупациялоо жөнүндө айтып жаткан болсок, бизде эч кандай чектөөлөр жок. Анткени ал жерде душмандар бар. Деди Резников. Ал Украинага Хаймарс жапырткалоочу реактивдүү системасы үчүн атак эмес ракеталарын берүү боюнча саясий чечим кабыл алынат деген үмүтү бар экенин айтты. Ал Хаймар согуштун өңүтүн бир топ эле өзгөрткөнүн, жаңы ракеталар берилсе алда салым кошо турганын билдирди. 16 августта аннексияланган Крым жарым аралындагы Симферополь районунун Гвардейская конушундагы аскердик авиабазада бир нече жарылуу болгон. 9 августта Крымдагы орусиялыктар колдонгон Саки аскердик аэродромунда уда жарылуулар катталган. Орусиянын коргоо министрлиги анда аэродромдун аймагында авиациялык дүрмөттөр детонация болуп жарылып кеткенин жарыялаган. Мекеме сырттан чабыл болгонун четке каккан. Украинанын бийлиги да бул жарылууларга тиешеси бар экенин тактаган эмес. Грузиядагы 20 ашык бейөкмөт уюм орусиялыктар үчүн виза режимин киргизүүнү суранган биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Алар орусиялыктар туристтердин эч көзөмөлсүз жапыр түрдө өлкөгө кириши, ошондой эле батыштын Орусияга каршы санкцияларынан качуу үчүн Грузияга жер которгон ишкерлер мамлекеттүүлүккө коркунуч жаратат деп эсептешет. Билдирүүнүн авторлары акыркы расмий маалыматтарга шилтеме кылып, март айынан июль айына чейин 350 миңге жакын орусиялык Грузияга турист катары эле эмес, отурукташ үчүн да келгенин жарыялады. Алар Тбилисиден жана Батумиден 4 миңге жакын турак жай сатып алып, 6,5 миңден ашык ишкана ачкан. 14 миңдей орусиялык Грузияда жашоого уруксат алган. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Москва отурукташып калган орусиялыктардын көптүгүнөн пайдаланып, мекендештерин коргоо шылтоосу менен аскерин киргизип, Грузиянын аймагынын бир бөлүгүн көзөмөлгө алууга аракет кылат деп кооптонушууда. Бийликтеги Грузин кыялы партиясы жана Ираклий Гарибашвилинин өкмөтү орусиялык ишкерлердин Грузияга бизнес которгонун, мүлк сатып алуу көбөйгөнүн коркунуч катары көрбөйт. Жергиликтүү кабарларга келсек, Ош шаарындагы Ички иштер министрлигинин 703 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан аскер 17 августта каза болду. Бул тууралуу Акыйкатчы институту кабарлады. Омбудсмен бул маалыматты аскер бөлүгүнүн жетекчилигинин сөзүнө таянып жарыялады. Акыйкатчынын өкүлү соттук медициналык экспертизанын башчысы Кылычбек Насиров менен жолугуп сүйлөшкөн. Ал маркумдун денесинде зомбулуктун белгилери жоктугун жана экспертизага атасы катышканын айтып берген. Алдын ала божомол боюнча жоокер жүрөк оорудан каза болгонун жана толук изилдөөнүн жыйынтыгы бир айдын ичинде чыгарын кабарланды. Учурда аскер прокуратурасы иликтештерин жүргүзүп жатат. Маркумдун үйүнө кетерине бир ай убакыт калган. Өткөн айда Акыйкатчы институту атайын жумушчу топ түзүп, соңку 5 жыл ичиндеги жоокерлердин өлүмүн армиядагы зордук зомбулук иликтенерин билдирген. Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арыла элек, акыркы айларда эле аскер бөлүктөрүндө бир нече өлүм катталды. Президент Садыр Жапаров элдик курултай өткөрүү жана делегат тандоо боюнча пикирин Facebook-тагы баракчасына жазды. Жапаров мыйзам кабыл алынганга чейин элдик курултайды жарлык менен чогултууну туура көргөнүн жана анда бийликтин бардык бутактары элге отчет берерин билдирди. Президент курултайга аймактардан делегат тандоодо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кийлигишүүсүнө тыюу салынганын белгиледи. Садыр Жапаров 16 августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон, анда 25 ноябрда Бишкекте биринчи элдик курултай чакырылары жазылган. Жарлыкта курултайды уюштуруу комитетинин башчысы болуп мамлекеттик катчы Сүйүнбеги Касмамбетов тандалды жана курамы бекитилген. Май айында Жогорку Кеңештин тармактык комитети Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун чукул караган, бирок документтин концепциясы колдоо тапкан эмес. Казакстандагы Кахарман укук коргоо уюму бийликтен январ окуясында набыт болгондор тууралуу толук маалымат берүүнү талап кылды. Бир күн мурун башкы прокуратура башаламандыктан 7 ай өткөндөн кийин гана каза болгондордун тизмесин жарыялаган. Бирок тизмеде 238 маркумунун аты жөнү гана жазылган. Алар кантип жана кандай шартта каза болгону тууралуу маалымат жок. Прокуратуранын тизмесинде мындан сырткары кимдер кокустан атылган октон, башка каражаттарды колдонуудан өлгөнү жана кыйноо учурунда каза болгону жазылган жок. Муртараак Токаев түзгөн фонд кокустан өлүп калган 19 адамдын үй бүлөлөрүнө кенемте төлөп бергени кабарланган. Прокуратура органдары 6 адам тергөө изоляторунда кыйноодон улам мерт болгонун тактаган. Быйыл 2-январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер болгон. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолгон.
Бакыт Төрөгелди соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө аймагында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Чүй өрөөнүндө абанын температурасы 32 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда 29 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 35, ал эми Ысык Көл жергесинде 26 градус ысык болот. Нарын облусунда 28 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо 13 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында 30 градуска чейин ысык болот. Жаан чачын күтүлбөйт. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. 16 августта Facebook'тун колдонуучусу Ырыс Жекшиналиевдин бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда каралып, аны 2 айга камакка алуу чечими кабыл алынды. Анын жактоочусу Жекшиналиев Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалаарын айтты. Ырыс Жекшиналиев сот залында өзүнө козголгон кылмыш ишин акылга сыйгыз деп атаган теманы Айбек Бибосунов улантат.
Ырыс Жекшиналиевдин адвокаты Чыңгыз Ибраев анын бөгөт жарасын өзгөртүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотко кайрыларын азаттыкка билдирди. Анын айтымында 1-май райондук сотунда тергөөчү блогерди камакка алуу өтүнүчүн келтирип, прокуратура аны колдогон.
В течение 5 рабочих дней
биз 5 күн ичинде кийинки инстанцияга кайрылабыз, анткени соттун чечими менен макул эмеспиз. Ырыс Жекшиналиев массалык башаламандыкка чакырган эмес.
19 жаштагы Жекшиналиев 14 августта кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин камалган. Буга улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасында жайгаштырганы негиз болгон. Блогер сот залында өзүнө козголгон кылмышын акылга сыйгыз деп атады.
Ал жерде эч кандай кылмышы жок. Мен Абдил Сегизбаевдин сөзү үчүн жооп бериш керектир. Мен камагыбыз келген ошо камап атышат мынакей. Эми күтөрү булар деп. Буюрса сынбайбыз, силер турмашты бийик көтөргүлө. Акыйкатты айткан адамдардын баардыгы кылмашат деп силер бек тургула, бекем тургула, рахмат силерге.
Жекшиналиев жарыялады деген 2 мүнөттүк видеодо Абдил Сегизбаев бийликтин жетимтоо темиргенин казуу аракетин сындап, ага каршы чыга турганын айткан. Жекшиналиев кармалган күнү ИИМге Сегизбаевда сурак берип, ал видео тасмай 2 жыл мурдагы президенттик шайлоо өнөктүгү маалындагы видео экендиги тууралуу маалымат бергени белгилүү болду. Анын жактоочусу Кайсан Абакиров видео боюнча мындай түшүндүрмө таратты.
Эскерте кетсек, бул видео 2 жыл мурун президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда жарыяланган. Аталган видео толугу менен көрсөтүлбөй монтаждалган жана жетимтөөнү иштетүүнүн айланасында Абдил Сегизбаевдин сөзүнүн мааниси, мазмуну бурмаланган контексте берилген. Сегизбаев видеонун таркатылышына эч кандай тиешеси жок.
Facebook-дагы Политузник баракчасы 2020 жылы май айында түзүлгөн. Азыркы учурда анын 12434 катталуучусу бар. Ырыс Жекшиналиев соңку 1.5 жылдан бери Политузникте модератор болуп иштеп жаткан. Анда көбүнчө бийликтин кадамдарын сынга алган жана камактагы саясатчылар жөнүндө маалыматтар жарыяланып келген. Ырыс Текшиналиев соңку 2 жылдан бери коомдук иштерге активдүү аралашып, социалдык тармакта бийликти сындаган көз карашында билдирип жүргөн. Ал 2019 жылы Койташ окуясы боюнча күбө катары суракка чакыртылган. Жетим тоонун казылышына кескин каршы чыгып жаткан ишкер жана жарандык активист Илгиз Шаменов менен да иштешип, ага байланыштуу маалыматтарды да жарыялап турган. 2002 жылы туулган Ырыс Текшиналиев быйыл юридикалык академиянын биринчи курсун аяктаган. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев жаштар саясаттын курмандыгына айланып жатат деп эсептейт.
Ушул окуянын, маселенин чоо жайын түшүнбөй туруп, өзүнүн бир мындай терең анализин жасабай туруп, анан бирөөлөргө курал болуп, же болбосо бир азгырыктарга кетип калып атат да, бул абдан өкүнүчтүү. Мен айтат элем, айрыкча жаштар өзүн баягы блогер деп эсептеп алышып эле ушул мындай нерселерге бат аралашып түшүнбөй кетип атканы абдан өкүнүчтүү да.
Ырыс Текшиналиевке кылмыш жаза кодексинин 278 берендесинин 3 бөлүгү менен айып тагылды. Ага ылайык 5 жылдан 8 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер Адилет Али Мыктыбек да 278 беренин негизинде камакта жатат. Ал Facebook-тагы баракчасына Бишкектеги митинг пикеттерди түз чагылдырып турчу активист кармалганга чейин бийлик бир нече жолу эскертүү бергенин айтып жүргөн. Журналисттерге укуктук жардам көрсөткөн Медиа Полис институту билдирүү таратып, бийликти активист блогерлерди бошотууга чакырды.
Ушул тапта дагы эки жарандык активист Ураимов Маратка жана Мыктыбек Адилет Алиге карата жазык иштери сотун түрүшүнүн ар кандай баскычтарында жүрүп жатат. Жогоруда аталган жарандарга, ошондой эле 19 жаштагы Ырыс Текшиналиевке карата социалдык тармактарда ар кандай билдирүүлөрү үчүн иш козголууда. Бул жарандар бийлик кабыл алган чечимдерди жигердүү түрдө сындап, өздөрүнүн жарандык позициясын билдирип келишкен. Ошого байланыштуу бийликти сындоо бул ар бир адамдын сөз жана пикир эркиндигине болгон конституциялык укугу экенин көңүл бурабыз.
Медиа Полис институтунун билдирүүсүндө сөз болгон Мирлан Ураимов 8 февралда кармалып, 9 мартта эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен бошотулган. Ал дагы социалдык тармактардагы билдирүүсү үчүн кармалган эле. Алар бул окуяларды саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Ал эми журналист Тынчтык Алтымышев блогерлер журналистиканын жалпы эреже стандарттарына баш ийиш керек деп эсептейт.
Жоопкерчилиги деген сөз болуш керек. Бул боюнча канча мыйзам кабыл алынды, акыркы жолу жанагы маалыматты манипуляциялоого каршы мыйзам кабыл алынган. Ошо мыйзамдардын чегинде эми блогер деген эркин журналист да, мындайча айтканда. Бирок эркин журналист жана журналистиканын жалпы эрежелерин этикасына баш ийиш керек да ал дагы.
Тынчтык Алтымышев айтып жаткан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга Садыр Жапаров 2021 жылы кол койгон. Ошол эле учурда аталган мыйзам бийликти ачык сындагандарга каршы колдонулат деп чочулагандар көп болгон. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Бийлик өзүнө сын пикир айткандарга негизи кандай мамиле кылышы керек? Азаттыктын кабарчысы Кубатбек Айбашев ушул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен маектешти.
Дастан мырза, саламатсызбы? Сиз дагы баам салып турсаңыз керек. Кийинки кездери ар кандай себептер менен жарандык активисттерге, журналисттерге жана блогерлерге карата кылмыш иштерин ачып, камакка алган же башка формадагы басым көрсөткөн фактылар көбөйүп баратканы байкалууда. Маселен, Next TV каналынын башкы директору казак экспертинин маалыматын бөлүшкөнү үчүн абакта отурат. Жетим тоону казууга каршы пикирин билдирген үчүн активист Тилекмат Куренов абакта отурса, дагы бир ушул эле жетим тоо боюнча пикирин айткан активист Илгиз Шаменовдун унаасынан граната табылып, чуу болду. Андан тышкары кассалык жабдык менен казиного каршы чыккан активист Адилет Балтабай камакта жатат. Мына акыркысы мына кечээ эле 2 жыл мурдагы видео тасманы бөлүшкөнү үчүн Рыскелди Жекшиналиев деген активист 2 айга камакка алынды да. Эми мындай ушундай учурларды эсептесек тизме дагы улана берет. Сизге суроо, мунун түпкү себебин сиз эмнеден көрүп атасыз? Чындап эле алар тарабынан коомдук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч өсүп жатабы же башка себептери барбы?
Эми чындыгында мындай анализ кылсак, бул дайыма эле бийликте болгон нерсе. Чилекке каршы дайыма бийлик болуп бир эле катаны ошол эле катаны кылып атат. Бул сын пикирди укпай, анан сын пикирди жаман көрүп, басымдоо кылып, анан дайыма бийлик мындай ойлойт да, милиция же укук коргоо органдар мындай таяныч катары, бийликтин таяныч катары болот деп менимче бул өтө чоң ката, себеби эми ар кандай пикирлер болуш керек, коомчулукта андай болуш керек. Туурабы, туура эмеспи, бирок болуш керек. Биз бир пикирде бүт барыбыз болсок анда эгер айтып атышат го, биз ынтымактуу болойлу, бирок ынтымактуу болуш керек, бирок пикирлер ар кандай болушу мүмкүн да. Бул жакшы да, коомго эле жакшы, бийликке дагы жакшы. Ар кандай элде болгон сөздөрдү угат, ар кандай элде болгон пикирлерди угат. Мындай дежбүү милицияны уга берсе анда толук чыкпайт. Менимче тенденция азыр ушундай болуп атканы, бул өтө чоң ката. Биринчиден, негизи азыр экономикалык проблемаларды бир топ эле чечиш керек. Мына биз ойлоп атабыз, азыр бир топ амбициялык ушундай пландарды кабинет коюп атат. Бул жакшы нерсе, колдош керек. Бирок ошол эле кезде азыр кризис учурунда, мына дүйнөлүк кризис болуп атат, биз еще жакшы азыр мына айлыктарды көтөрүп атабыз, президент мына элге жагып атат. Бирок ошол эле бир эле кичинекей ушундай майда майда ушундай мындай куугунтукка салып, бул өтө чоң таасирин, терс таасирин бийликке бериши мүмкүн да. Ошон үчүн менимче азыр президент өзү экономика менен көп алек болсо, саясат эми коомчулукта ар кандай сүйлөй берет. Туура эмес айтса, эми кичине маалыматты бериш керек. Туура эмес айтып атасыңар, мына маалымат мындай мындай мындай, хотя бы өзү далил документтер менен, керек болсо документтер жок болсо эми аргументтер менен айтса болот да. Азыр болуп аткан эмети, бирөөсү каршы чыкса эле ошого сразу мындай кылмыш ишти козгоп мындай аракеттер көрүнүп атат. Бирок милиция негизи андай кылбаш керек, бир эле киши үчүн иштебеш керек, алар эл үчүн иштеш керек. Мындай коопсуздукка бул ар кандай пикирлер терс таасирин бербейт. Чындыгында тескерисинче, биз ар бир мындай жаш баланы кама берсек, бул коопсуздукка терс таасирин бериши мүмкүн. Мен эч кимди коркуткан жокмун, просто мындай айтып атам да, мисалы элге эч кимге жаккан жок, эч кимге. Даже жакшы айлыкты, бийликтен жакшы айлыкты алган, алар дагы айтып атышат да, эмне кылат кичинекей баланы жөнөкөй камап, бүт барып эле айтып атат да.
Дастан мырза, сиз бийлик ушундай иш аракеттери менен кандай максатты көздөп жатат деп ойлойсуз?
Менимче президент жөн эле отуруп алып, давай чим муну камагыла деп айткан жок го. Менимче ал кичине жини келип, анын дагы туура да, негизи ал аракетти кылам деп атат, экономиканы көтөрөм деп атат, давайчы көрөлү, жетимдөөнү казайлы же казбайлы, эмгеге каршы чыгат. Анын дагы жинге келип, ал дагы адам да, президент ал жөнөкөй адам да, жин келип ошону жазып фейсбукта жазып, анти милиционерлер алар ошону окуп эле сразу руководство к действию дегендей ошол инструктаж катары алып алып барып кичинекей баланы жаап атпайбы? Менимче президент өзү дагы ошону угуп таң калды го. Эми бул жерде президент негизи ушул маселени өзү эле эми чечиш керек да. Себеби бул туура эмес, азыр камакта болсо бул 19 жаштагы бала, эч кимге бул рейтинг дагы түшөт, эми президент дагы рейтинг керек жок болсо, эми бирок элди угуш керек да. Элде чындыгында кыжыр кужур болуп атат да ошол боюнча.
Бул ошол 19 жаштагы активист эле эмес, ага чейин деле дагы бир топ активисттер кармалып турат да. Мындай ушундай басымдар коомдун маанайына кандай таасир кылат?
Эми коомчулукта көбүнчө чарчашты. Мен эмнеге акцент бир эле ошол жаш балага кылып атам? Себеби сиз айткан активисттер, алар кичине уже саясатта кичине болуп, алар кичине опытный кишилер болуп калды да. Бул кичинекей эми бала, ошон үчүн акцент кылып атам да. Коомчулук ошого көп мындай маани буруп атат да. Коомчулук өзү чарчады, аларда коомчулукта андай жок да, эл чыгып каршы болуп бийликке. Чындыгында бүт бар эле чарчашты, бүт бар эле азыр бийликтен бир эле мындай күтүп атышат да. Эми экономика бизде өссө, жумуш орундары ачылса, менимче коомчулукта ушундай маанай. Анан ачык эле айтсам президентти колдогондор көп. Себеби жердик амнистияны кылып атат, реально мындай бюджет мугалимдерден сурасаң 2 эсе айлыктар көтөрүлдү, врачтардын дагы көтөрүлдү. Эми кимге жакпайт? Жагат. Бирок бир нерсени унутпаш керек да. Ошол эле кезде мындай кичинекейде маселеден проблем чыгыш болбосун да, эми ушундай ниет бар да менде.
Бийлик аны сындагандар менен күрөшүүдө кылмыш ишин козгоо сыяктуу жазалоо ыкмаларынан башка дагы эмнелерге басым жасаса болот эле?
Бийлик өзү эми рычагтары башка бар да, иш козгоп бул эми өтө өтө крайний мера да. Мындай карасак эле экстремисттер болсо мейли ишөдө дейсиң да, экстремист болсо жөн эле сөз үчүн азыр ишти козгоп бул туура эмес өзү. Рычагтар бар, кичине айттып эми мына сен туура эмес айтып атасың, мейли милиция дагы чакырсын, мейли милиция документтерди, хотя бул мыйзамсыз болот, бирок мейли тарбиялайм десе, хотя бы милиция чакырып документтерди көрсөтүп эми мына сеники туура эмес, мына биздики бюджет мындай көрсөтсө, хотя бы бирөө мындай разъяснительный беседа кылса, хотя бул мыйзамсыз чындыгындачы. Бирок мен түшүндүм, бийликтин дагы мындай задачасы бар да, тарбиялаш керек. Бирөө туура эмес айтса, биз анын түрмөгө отуруп хотя бы бир эки күн же бир эки ай аны кармап хотя бы кишини тарбиялайбыз деп атышат да. Бул туура эмес өзү.
Чоң рахмат Дастан мырза, ишиңизге ийгиликтер болсун. Рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен кесиптешим Кубатбек Айбашев маектешти.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроп атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө канча ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошол жака өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырыңыз. Андан тышкары биздин материалдарды бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыз. Орус армиясы Харьков облусундагы айыл кыштактарга артиллериялык соккурун улантты. Украинанын чыгышында орус армиясы менен украин күчтөрү ар бир көчө үчүн кармашып атышат. Бүгүн Львов шаарында улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, Украинанын президенти Владимир Зеленский жана Түркиянын лидери Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугары күтүлүүдө. Алар согушка чекит коюунун дипломатиялык жолдорун талкуулашат. Донецк районундагы Бахмут шаары күнү түнү орус армиясынын аткылоосуна туш болууда. Согушка чейин калаада 70,000 адам жашачу. Алардын басымдуу бөлүгү чыгып кеткени менен үй жайын таштабайм дегендер дагы бар. Виктория Булавинцева аягы үзүлбөгөн атышуулардын үнүнө карабай калаанын ээн көчөлөрүн шыпырып, украин аскерлери жакында орус армиясын аймактан сүрүп чыгат деген үмүтүн үзбөйт.
Я спросила, а что будет? Что будет, если они зайдут сюда?
Украин жоокерлеринен такай, эгер орус армиясы шаарга кирип келсе эмне болот деп сурайм. Алар душманды киргизгенден көрө өлүп бергенибиз жакшы дешет. Аябай жеңишти күтүп атам. Украин күчтөрү качан контр чабуулду башташат деп эле отурам. Августта башталмак. Орустарды бул жактан кууп чыгышса болот эле.
Выгнали их отсюда, просто-напросто выгнали.
Украин бийлиги өлкө чыгышындагы аймактардын тургундарын кышка чейин коопсуз жактарга чыгарып кетүүнү көздөйт. Бахмут шаарын 2014 жылы кыска убакытка орусиячыл жикчилдер басып алышып, көп өтпөй украин армиясы кайра бошоткон. Орус армиясы 17 августка караган түнү Харьков облусунун айыл кыштактарына авиациялык жана артиллериялык соккуу урууну улантты. Украинанын башкы штабы билдиргендей, өлкө чыгышындагы Мазановка жана Новодмитриевка райондорунда дагы айыгышкан салгылаш уланууда. 16 августта Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралында бир катар жарылуулар болуп, кеминде 2 киши жаракат алды. Миңдеген жергиликтүү тургун коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги жарылууларды диверсия деп атап, Украинага ыктаган күчтөр аскердик логистиканы жарактан чыгарганын биринчи жолу мойнуна алды. Буга чейин тыштан кандайдыр бир чабуул болушу мүмкүн деген версияны четке кагып келген.
Значит, положение дел таково. Сейчас мы видим официальное сообщение Министерства обороны.
Азыркы кырдаал ушундай. Коргоо министрлигинин расмий билдирүүсүнө ылайык окуяга диверсия себеп болду. Эмне болуп жатканын түшүнүп турабыз. Жанская районунун Майская жана Азовская айылдарынан 3,000 кишини коопсуз аймактарга көчүрдүк.
Населённых пунктов Майская и Азовская.
Деди Крымдын Орусия дайындаган губернатору Сергей Аксенов. Орусия Украинага быйыл 24 февральда согуш ачкан. Ал эми 2014 жылы Крым жарым аралын аннексиялап алган жана өлкө чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөтүп, алардын бир тараптуу көз карандысыздыгын тааныган. Украинанын бийлиги Крымдагы жарылуулар үчүн жоопкерчилик алган жок. Нью-Йорк Таймс басылмасы жогорку даражалуу украин аткаминерлерге таянып, жардырууларды душмандын арасында жүргөн абройлуу украин аскердик бөлүмү уюштурганын жазды. Британиянын коргоо министрлиги жарылуулардын себеби белгисиз болсо дагы, бул окуялар орус командачылыгынын арасында тынчсыздануну күчөтүп койгонун белгиледи.
Я прошу зараз усіх наших людей в Криму, в інших.
Мен Крымдагы жана өлкө түштүгүндө орустар басып алган аймактардагы жарандарыбызга кайрылып, абдан этият болууга чакырат элем. Орус армиясынын аскердик объектилерине, курал жабдык сактаган жайларына жакын бара көрбөгүлө.
Берегать боеприпасы и технику, где тримают свои штабы.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Туура бир апта мурда Крымдын батышындагы авиабазада дагы жарылуулар болуп, бир нече орусиялык учак иштен чыккан. Кремль бир адам өлүп, 14 жараат алганын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул кезде Кыргызстанда балчылардын иши кызуу жүрүп жатат. Бирок алар өндүргөн продукциясын сатууга келгенде кыйынчылыктардан арыла албай жаткандарын айтып келишет. Эспартса чөбү жыш өскөн аймакка балчы электерин кырка тизип алып, күнү бою аарылар менен алпурушкан балчылардын түйшүгү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянында кеп болот.
Балчы Талайбек Жакыпов 70-дей балчы элеги менен ушул тапта Нарын районунун Жамбулак айылынын тушунда отурат. Ал түйшүгү түмөн мээнети күч болгон ары багуу азабы тууралуу кеп бөлүштү.
Күнүнө 2000-2500 личинка туруп турат. А бирок ошончолук аарылар жайдын күнү тынбай эле мынтип учуп турат да. Гектар ташып. Анан жайдын күнү 36 күнгө чейин эле жашайт. Ашып кетсе 40 күн. Анан мунун пайдасы аябай, азыр эл да түшүнүп калды мунун пайдасынчы. Мурун кубалачу да кеткиле отуруп ала депчи, азыр үн чыкпай. Себеби бул 3 эсе түшүмдүүлүктү көбөйтөт.
Жакыпов бал сезонунда 7 тоннага чейин бал өндүрөт. Продукциясын ал Бишкек шаарындагы дүкөндөргө тааныштар аркылуу сатат. Балдын 1 килосу азыр 400-450 сомдон бааланууда. Былтыркы баа 300 сом болчу.
Бир челектен мисалы үчүн момундан бир 50 килограмм, 45 килограмм. Ол күчтүү семья да, күчүнө жараша болот да семья. 45-50 килограммга чейин барышы мүмкүн. Мына могул ырас болот деп коет могул балдары да. Могул жаап койгон мына. Бул эми могул жапканына кирет бир 10 күн болгон, эми дагы бир 11 күндөн чыгат могулар. Ары болуп чыгат да.
Соңку кезде балчылыкты кирешелүү бизнес катары көрүп, ага кызыккандардын саны көбөйүүдө. Айрыкча ат башынын ак балын өндүргөндөр арбын. Ушул күндөрү алар кара жолдун жээгинде каз катар тизилип турат. Балчылардын көбү нарындыктар, арасында Чүй, Жалоо жана Ысык Көлдөн келгендер да бар. Быйылкы аба ырайы да балчыларга ыңгайлуу болгонун белгилешет.
Өзүбүздүн атабыз көптөн бери алектенип жүргөн. Биз болсо башка жумуштар менен жүрүп 2 жыл болду, буюрса. Өздөштүрүп келе атабыз, акырындан үйрөнүп келе атабыз. Устатыбыз ушинтип күнүгө сабактарын өтүп, билгенин айтып берип турат.
Дейт Нарын шаарынын тургуну Турдубек Жакыпов. Нарындык балчылардын Нарын уюк аттуу үйүмү бар. Ага ат башынан 100 жакын балчы мүчө катары катталган. Бирок өз алдынча иштегендер да бар. Уюмдун маалыматы боюнча учурда ат башында эле 400-дөй балчы иштеп жатат. Актала, Кочкор, Жумгал райондорунда да ары баккандар соңку кезде күн сайын көбөйүп жатат. Нарын уюк уюмунун төрагасы Алыбек Орозакунов балчылыкка кызыккандар тууралуу айтып берди.
Полелерге барып турганда батпай калып атпайсызбы? Жылдан жылга көбөйөт, жылдан кошулат. Жылда анан жылга банкрот болуп иштете албагандар өргөйт дегендей. Жаңы бир 30-40 кошулса үчүндө кайра бир 20-30 кайра өргөйт дегендей. Любой эле бизнес немеси бар да. Өрүн таба албай, жакшы иштете албай, убагында карай албай. Эмгек жумшап көп акча табам дегендер менен максат менен келгендер өргөйт көбүнчө.
Ат башынын акбалы 2019 жылы Британияда Лондон International Honey Award сынагында алтын медалга ээ болгон. Ушундан тартып аймакта өндүрүлгөн балга чет өлкөлүктөр артыкчылык берип келишет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын балы дүйнөнүн 30 өлкөсүнө экспортолот. Эң көп сатып алган өлкөлөр Кытай жана Араб мамлекеттери. балдын чет өлкөдөгү баасы орточо $5. Кыргызстандагы бал өндүрүшү менен иштеген Аман Greenwood компаниясынын негиздөөчүсү Кадыр Аалы бул тармактагы өксүктөргө токтолду.
Кыргызстандын балы негизи эле башка өлкөлөрдүн балына караганда $1 кымбат. Масалан, Россиянын балы, Украинанынкы, ошол эле Казакстандыкы негизи $1.5-$2 турса, биздики орто эсеп менен $3 тегерек, $3 жогору турат да. Ошого бул мировой рынокта конкурентный способность кичине азыраак да.
Кыргызстанда жылына 10-12 миң тоннага чейин бал өндүрүлөт. Учурда расмий каттоодон өткөн 900 балчы бар. Бирок өз алдынча иштегендерди кошкондо 4000 чамалап кетет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон жаңырган баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареки Азаттык чекит органдан тышкары социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров ноябрда курултай чакыруу боюнча жарлыкка кол койду. Курултайды уюштуруу боюнча даярдыктар башталып, аны менен кошо курултай боюнча талкуулар дагы жанданды. Мына ушул курултай темасын алдыда эксперттер талдайт. Берүүсүндө көтөрөбүз, аны Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Президент Садыр Жапаров ноябрь айында курултай чакыруу боюнча жарлыкка кол койду. Курултайды уюштуруу боюнча даярдыктар башталып, аны менен кошо аталган институт тууралуу талкуулар да жанданды. Депутаттар буга чейин артык баш орган деп айрымдары каршы чыккан, мыйзам өтпөй калган курултайда кандай маселелер каралышы мүмкүн? Коомдогу көйгөйлөрдү көтөрө алабы? Бул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттери талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин талкуубузга бүгүн президенттин кеңешчиси, дал ушул курултайды уюштуруу тобунун мүчөсү Чолпонбек Абыкеев, Социокорт сурамжылоо борборунун негиздөөчүсү активист Руслан Ахматбек, тарыхчы, активист, журналист Чоромобек Саданбек жана юридик алимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, биздин чакыруубузду кабыл алып, программага катышып жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Андан эсе талкууну баштайлы. Мен жогоруда айтып өткөндөй, ушул аптада президент Садыр Жапаров 25 ноябрда курултай чакыруу боюнча жарлык чыгарды, уюштуруу комитети түзүлдү, даярдыктар башталды. Чолпонбек мырза, алгачкы суроону сизге жолдойюн. Курултайды дал ушул учурда чакырууга эмне муктаждык болду жана ал кандай өтөт?
Эми мындай да, баягы курултай маселеси бул конституцияда, өзүңүздөр билесиздер, институт катары кирген конституцияда. Конституциялык мыйзам кабыл алыныш керек болчу жогорку кеңеште. Тилекке каршы жогорку кеңеш ушул президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен иштелип чыгып, жогорку кеңешке сунушталган мыйзамды кароону узартып баягы кечишпей калышты, карабай калышты.
Эми айрымдар четке какты деп
түшүшөт. Четке какты деген туура эмес маалымат. Мен буга чейин деле жазып жүрөм, айтып да жүрөм. Ал комитетте каралып, комитеттин үчөөсү колдоп, үчөөсү колдобой, мындайча айтканда баягы кийинкиге жылдырып, комитеттин кийинки жыйынына жылдырылып калып калган да. Ошол боюнча кийинки жыйынында каралбай калып калып, ошол боюнча токтоп туруп калды. Бул эми депутаттар баягы каникулдан кайра келгенден кийин ал иш уланышы мүмкүн. Анан президент Садыр Жапаров өзү шайлоого чейин деле, шайлоо учурундагы баягы шайлоочулар менен жолугушууда дагы курултай маселеси жөнүндө берилген суроолорго жооп берип жатып, бул сөзсүз түрдө курултайды колдоорун жана элдин үнүн ушул курултай аркылуу угууга макул экендигин билгизип келген. Ошондуктан өзүнүн укугун пайдаланып, президенттин ошондой укугу бар, жарлык чыгарып мына 25 ноябрга элдик курултайды чакырды. Элдик курултай бул жалпы элдин катмарынан атайы шайланып келген делегаттардан, миңге чукул делегаттан турган делегаттар келип катышуу менен өтөт. Бул жерде баягы мындай эмне муктаждык бар эле дегендей суроонун өзү деле менин оюмча мындай туура эмес деп айтар элем.
дал ушул учурда мисалы
элдин үнүн жылга бир жолу угуп коюп туруш бул бийлик менен элдин ортосундагы байланышты бекемдейт да. Ошондуктан ушул эл арасында мисалы мынакей биз ушул Бишкектеги бир 100-200 тегерегиндеги саясатчылар эле ушул Бишкекте кайнай беребиз. Бири бирибиз менен айтышып, бири бирибиз менен талдашып, бирок ошол эле маалда тиги Баткендин зардалысындагы адамдар эмнени ойлоп атат? Эмне айткысы келет? Нарындын эки нарындагы адамдар эмне айткысы келет? Мисалы, көлдүн түбүндөгү адамдар эмне айткысы келет? Көп учурда биз маани бербей калабыз да. Мына курултай ошон үчүн керек. Мына курултайда ошол мына мисалы зардалыдан делегат болуп шайланып келген адам, мына бийлик бүгүнкү күндө момундай иштерди жүргүзүп атасыңар, мунуңар туура, а бул жериңер туура эмес, бизге могул жерге могул момундай бийликтеги кемчиликтер бизге жетпей калып атат деген сыяктуу элдин үнү болушу керек да.
Сиз белгилеп өткөндөй, албетте курултай, элдик курултай жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган жок. Эми аны ар түрдүүчө талдап жатабыз. Жогорку кеңештеги айрым депутаттар ал өткөн жок, белгилүү бир мөөнөттө кайра каралышы керек деп жатышат. Бирок ошентсе дагы азыр дал ушул жарлык чыккандан кийин айрым юристтер президенттин курултай чакыруу боюнча жарлыгын талдап, мыйзам боюнча өлкө башчысынын андай укугу жок болчу, мыйзам кабыл алыныш керек болчу алгач деп жатат. Чын эле каралган эмес президент кайсы мыйзамга таянып курултай чакырууда жана курултайды уюштуруунун мыйзамдык жагын аныктап алуу азыр канчалык маанилүү?
Курултайды чакырууга президенттин толук укугу бар. Анын өзүнүн президенттин статусу бар. Ошол президенттин статусун кайра бир жакшылап карап, конституцияны карап койсоңуздар, ошол жерде конституцияда ачык эле жазылып турат президенттин. Анан экинчиден президенттин өзүнүн иш регламенти деген да бар. Бул боюнча дагы ушул толук тиги элдик курултай чакырууга, элдик жыйынды чакырууга президенттин толук укугу бар. Эми бизде деле юридикалык бөлүмүбүздө жөн адамдар иштебейт. Ал жерде деле баягы юридик илимдердин докторлору Бөрүбашев сыяктуу Славян университетинде көп жылдан бери иштеп келаткан юрист Чолпонкул Арабаев сыяктуу илимдин докторлору, ошон менен бирге эле өзүбүздүн Укушев сыяктуу 30 жылга чукул убакыттан бери ушул жалаң конституция жазып мыйзамдарды жазып келаткан сыяктуу адамдарыбыз иштейт, юристтер. Менин оюмча ал юристтер эгерде президенттин андай укугу жок болсо, анда президентти андай тескери жолго түртүшпөйт болчу.
Ошол эле учурда жана парламент бар, азыркы интернет заманында аны муктаждык бар жок бар деген талкуулар болуп атат. Эми бул жөнүндө көп сөз болсо керек. Мен кийинки суроону Руслан мырза сизге жолдойюн. Мына эң көп суралган суроо курултай канчалык деңгээлде курч турган көйгөйлөрдүн аянтчасына айлана алат же бийликке жакын ушул дал ушул бийликтин сөзүн сүйлөгөн деп дагы формулировка менен айтып жүрбү, ошондой сыяктуу адамдардын жыйыны болбойбу деген суроо турат да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биринчиден агай айтып кетпедиби, элдин үнүн бир жолу угуш керек депчи. Элдин үнүн такай угуш керек. Бизге ушуга чейинки болгон проблемалардын баарын элдин үнүн укпагандыктан келип чыккан да. Анан экинчиден президент элдин үнүн угат, анткени ошого жараша дароо кээ убактарда оперативдүү түрдө реакция кылып жооп берип атат. Ал жагынан проблема жок. Үчүнчүдөн, биз 21-нчи кылымда жашайбыз. Мына зардалга интернет жетти. Мына мунун бурчта баардык байланыш бар. Мунун баары азыркы Чолпон агайдын айткан жүйөлөрдүн баары тилекке каршы эмнени мийгизет билесиңерби? Демек бизде тилекке каршы жанагы өкүлчүлүк функциясы болгон жогорку кеңеш, элдик кеңештер деген иштебейт деген сөз. Иштебейт, натыйжалуу иштебейт деген сөз да. Бизде ал курултайда жазылып турат да конституцияда, мунун өкүлчүлүк эмеси ролу бар депчи жазып турат. Демек биздеги мыйзамдуу шайлоо менен эл коом деген кыргыз коомчулугу бүт баарын түптөп албадыбы? Бийлик бутактын баарын, президентти, жогорку кеңеш келди, баары түптөлдү. Демек булар шайланганына карабай бүгүнкү күндө элдин үнү угулбай атса, демек жогорку кеңеш менен жергиликтүү кеңештер иштебей атат. Андан тышкары президенттин ар бир областта өкүлдөрү бар. Эгер булар деген президентке элдин үнүн угузбай атса, маалыматты болгон маалыматты жеткирбей атса, анда булар дагы иштебей атат деген сөз да. Бүгүн мына бизде Кыргызстанда эң чоң артыкчыл сөз эркиндиги, ошончолук элдин үнүн угулуш керек болуп атса, медиана ачыкла, соцтармакта ачыла, кайнап атат элдин үнү. Ошол жерде мындайча баары азыр ушунчалык технологиялардын кылымында 21-чи кылымда жашайбыз, баары чыгып атат да. Эми бул коомдон бийлик тилекке каршы мурункудай эле 30 жылдан бери келаткан баягы жаман салт коомдон сигнал албай атат деп. Эми бул эмнеге жасалып атат, курултай азыр чыгып атат суроого, мен жооп бергенге эме кылайын. Бул жөн эле менин оюмча бир күн тартибини өзгөртүү аракети да. Же болбосо бизде жакында ошол кандайдыр бир күмөндүү чечимдер, же болбосо элдин кызыкчылыгына дал келбеген нерселер чыгат, ошону легитимдештирүү маселеси чыгып атат да. Бүгүн биздин маселе ошол институттардын бар же жок экендигинде эмес, эл баарын түптөдү дебедимби? Эл эми алардан жаңы бийликтен жаңы бир орган, жаңы бир институтту күтпөй эле. Бар болгон иштеп аткан мамлекеттик институт, бизде бүт институттар бар, өнүккөн өлкөлөрдө болгон баардык институттар бар. Ошол институттардын бүгүнкү күндө натыйжалуу эффективдүү иштеп элдин көйгөйүнө чечим сунуп, элдин проблемасын чечүүсүнө күтүлүүдө. Ал эми жанагы курултай боюнча бизде эки жолу курултай өткөн. Мына биз келечекке карап алычы, тарыхка эле серепп салалычы. Мына акыркы курултай, Бакиев курултай өтүп, ошол жерде курултайдын делегаттарынын баары Бакиевди туура деп колдогондон кийин эки жумадан эмне болду? Эки жумадан революция болуп кетти. Бул демек бул жерде бизде ушунчалык биз баягы тарыхыбызда мунун туура мындан келечекте туура болуп болбой тургандан мындай кепилдик такыр жок да. Өзгөчө жана сиз айтканым аябай маанилүү да. Биз курултай жөнүндө президент жарлыкка кол койгул, бирок деген мыйзам жок чыгып калды да. А мыйзам деген эреже да. А кайсы эрежеге жараша биз деген курултайды чакырабыз? Мыйзам жок. Биз кайра эле тилекке каршы өлкөбүздү жанагыдай мындай бир жасалма бир күн тартип алып келип, анан бир кайра бир башаламандыкка салып атабыз да.
Мен дал ушул нерсени Нурлан мырза сизден сурайын деп жатам. Сиз баш мыйзамды иштеп чыгууга катышпадыңыз беле? Анан ал жерде албетте конституцияга атайын берене киргизилип, курултай институтуна конституциялык мындай салмак берилген да, анан укук берилген. Анан тиешелүү мыйзам кабылданган эле учурда курултайды өткөрүүнүн жол жобосу кандай болушу керек? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Билесиздерби, ар бир нерсени баштаганда эгерге кыйшак отурбаш керек да. Анткени конституциянын 7-чи беренесинде так жазылып турат: курултайдын иш аракеттери ишмердүүлүгү биринчи конституция, экинчи конституциялык мыйзам тарабынан жөнгө салынат деп турат. Бирок конституциялык мыйзам кабыл алынбай туруп, ал конституциялык мыйзам коомдук жалпы талкууга коюлбай туруп, коомчулук ошол баягы курултайдын түзүлүшүнүн негизги логикасын, маанисин түшүнбөй туруп, анан кийин бүгүнкү күндө момундай жобо кабыл алабыз, анан указ кабыл алып калганы бул юрист катармага өтө табышмактуу. Эмне үчүн? Себеби мына азыр Чолпонбек агай айтып өттү, биздин юристтер иштеп атат, анан кийин президенттин андай укугу бар деп. Конституцияда конкреттүү түрдө конституция мыйзам ар бир нерсени предметтүү түрдө аныктайт да. Президент курултайды чакырат деген укук каралган эмес президенттечи. Президентте конкреттүү андай укук аныкталган эмес, ал конституциялык мыйзам тарабынан аныкталыш керек болчу. Курултайды ким чакырат, кандай негизде, кандай критерийлер бар, кайсыл коомчулуктар катышат, курултайдын негизги түзүлүшүнүн негизги принциптерин Чолпонбек агай туура айтып өттү азырчы. Ал жерде мына граждандык коомчулуктун, граждандык жана коомдук институттар бар да, айылдан баштап бүгүнкү күндө республикалык деңгээлге чейин иштеген коомдук уюмдар, профсоюз уюмдары, жазуучулардын союздары, ар түрдүү фонддор, булар аябай чоң мамлекетте иш алып барып атат. Демек биз бүгүнкү күндө эмне алигиче ошол курултайдын түзүлүшүнүн логикасын элге түшүндүрүп бербей туруп, так мыйзам талкууга алынып, анан мыйзам долбоору талкууга алынып, мыйзам кабыл алынбай туруп, биз баягы мененин астында кетип атабыз да. Арбанын астында кетип атабыз.
Мен кичине толуктап коеюн, мыйзам талкууланган жок деп айтканыңыз кичине туура эмес болуп калат. Мыйзам март айында, апрель айында 2 ай бою президенттин сайтында илинип турду. Конституциялык мыйзам курултай жөнүндөгү 2 ай, февраль айында дагы жер жерлерде, мындайча айтканда январдан баштап ушул май айына чейин коомчулукта дагы көптөгөн жыйындар өттү, региондордо да жыйындар өттү. Ушул конституциялык мыйзам боюнча, курултайдын мыйзамы боюнча ошол мыйзам эми сиз катышпай калсаңыз эле мыйзам талкуудан өткөн жок дегенибиз туура эмес.
Бирок конституцияда конкреттүү жазылып турат, конституциялык мыйзам тарабынан жөнгө салынат депчи.
Ошол конституциялык мыйзамдын баары талкуудан өтүп, коомчулукта талкуудан өтүп, коомчулукта талкууланган пикирлердин баары кайра иштелип чыгып, анан жогорку кеңеш.
Бирок конституциялык мыйзам кабыл алынган жок.
Кабыл алынган жок, бирок ал жогорку кеңеште турат. Ошондуктан сиз конституциялык мыйзам такырлы жок дегениңиз туура эмес да?
Жок, жок да, кабыл алынган жок да.
Кабыл алынган жок, бирок ал коомчулукта талкуудан өткөн.
Жок, өткөн жок. Аны эл эмес, эл өкүлдөрү түшүнбөй койбоду.
Анан мындай
эми конституцияда предметти жазылып турат.
Эл өкүлдөрү түшүнбөй койду деп бир алты комитеттин алты мүчөсү катышкан жыйынды эл өкүлдөрү деп айтканыңыздар туура эмес. Ал жерде комитеттин алты эле мүчөсү катышып, ошол алты мүчөсүнүн үчөөсү каршы болуп, үчөөсү макул болуп, ошо менен мындай айтканда тең тең болуп калып, комитеттин кийинки бөлүмүндө, кийинки жыйынында каралууга
чогулуп. Демек алты адамдан өтө албаган мыйзам долбоору демек чийки экен да.
Эми ал алты адамдын үчөөсү каршы, үчөөсү за болуп,
андан ары дагы 90 адам бар болчу.
Эми ал 90 адамга жеткенден кийин анан эгерде 90 адам парламент толугу менен каршы чыкса, ошондо сиздер айтсаңыздар болот да, парламент каршы чыкты деп. Парламентке жете элек да бул мыйзамчы.
Ошол парламентке жеткириш керек да аягына чейин.
Мына эми каникулдан келгенден кийин балким жетет. Ал эми президенттин жобосу деле ошол конституциялык мыйзам сунушталган мыйзамдагы негиздердин менен.
Демек сиздер кабыл алынат деп ишеничтесиздер парламентте?
Эми ал эртедир кечтир кабыл алынат, анткени ал конституцияда турган нерсе да, бул конституциянын укугу да. Ал жогорку кеңештер, жогорку кеңеш аны кабыл албай койгонго акысы жок. Бул конституциядагы институт, конституцияда жазылып турат. Курултай жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынат депчи. Демек жогорку кеңеш аны эмне кылат, жаман дейби, жакшы дейби, талкуулайбы, оңдойбу, акыры жүрүп ал мыйзамды толук иштеп чыгып туруп кабыл алыш керек.
Бир гана суроо, ошол кабыл алынгандан чакырса деле болот
беле? Кабыл алынбайт деп таза кесип эле курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын кереги жок, бул таптакыр кабыл алынбайт деген ойдун өзү туура эмес.
Мен Чурбек мырзага жылалыйбыз, сиз тарыхчы, коомдогу окуяларга сереп салган журналист катары айтсаңыз, сиз ноябрда өтчү курултайды кандай элестетип жатасыз? Мисалы буга чейинки болгон курултайлардын таржымалуу жөнүндө да айтып салыштырып атпайбызбы? Албетте биз алдын ала көбүн эсе ал учурдагы кырдаал башка болчу, азыр кырдаал башка, президент башка дегендейчи. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми менин көз карашым жана салыштырып айтсак мага кандай элестейт, бул жана Советтер Союзу учурунда делегаттарды шайлап алып, райондук делегаттар, облустук, республикалык, өлкөлүк болуп келип, анан бир съезддерди өткөзүп, күпүлдөп сүйлөп, телевизордон өлтүрүп мактап турган так этишчи да. Ну, элестетип айтсам ушундай элес калтырып атат да. Бөлөкчө кантип болот, мен такыр түшүнгөн жокмун да.
Бирок бир ошол учурда коомдогу эң курч маселелер ушул жерде каралып, президентке чейин жетип, андан кийин чечим кабыл алынары жөнүндө айтылып жатпайбы?
Бул жерде мен жеке оюмда да, президент, биздин бүгүнкү президентибиз интернет технологияларын эң мыкты өздөштүргөн президент э. Мисалы үчүн буга чейинки президентибиз Жээнбеков саны арептештирүүдү айтып эле, бирок өзү эчтеке кылбай келген болсо, бул президентибиз өзү айткандай бул жанагы абакта жатканда WhatsApp-ты колдонуп, группалар менен иштеп, Instagram менен иштеп, элди көтөрүп, элди өзүнө ынандырып бийликке келе алган президент. Анан интернет технологияларын ушундай билген, бүгүнкү күндө деле Facebook, мисалы үчүн Facebook-та кайсы темалар трендте, кимдин группалары көп талкууга жүрүп атат деп карасаңыз, бүт Садыр Жапаровго байланыштуу группалар да. Демек президентибиз чын чынына келгенде элдин тамырын сопсон эле кармап турат. Маселелерди укпай калган жери жок, угуп атат, керек болсо ошону өзү түзүп атат күндүн баягы күн тартибин, керек болсо даже интернет чөйрөдө. Анан чынын айтсам мен таптакыр түшүнбөй турам да. Анан эмне үчүн азыр дагы шашылыш болуп атат деп бияка келе атып ойлонуп көрсөм, бир эле себеп көрүп атам. Бул себеп элди кайсы бир чоң маселеден алаксыттоо. Анан кайсы маселе азыр бизде көп талкууланууда, бул жанагы жетим тоо маселеси талкууланат. Болбосо мына юристтер өздөрү айткандай эле шашпай эле кабыл алчу конституциялык мыйзамын кабыл алып алып, коомдук талкуудан шашпай өткөзүп алып, анан негизи институт катары керекпи дегенде мен анын функциясын түшүнбөйлөйм, бирок конституцияга кирип калган соң өткөзүш керек болсо анда шашпай өткөзсө болмок. Ошондуктан бул чугул чарада чыгып калганын мен кайра эле ошол президенттин интернет айдыңын жакшы билгендиктен улам алаксыттуу деп түшүндүм да.
Сопонбек мырза, мына курултай эми буюрса өтө турган болууда. Азыр коомдо мындай турмуш тиричиликте маселелеринен тарта стратегиялык маанидеги долбоорлор, кеңиштетүү, саясий маселелер, талкуулар жүрүп атпайбы? Эки экиден же акташып атүгүл айрым активисттер камакка алынды. Мына ушундай кырдаалда курултай кайсы бир тараптын кызыкчылыгын көздөбөй, эркин иш алып барыш үчүн кандай кепилдик бар? Анан жана Руслан мырза айткандай, буга чейинки курултайлардын кемчилигинен сабак алуу менен делегаттарды тандоодо канчалык деңгээлде ошол элдин, чыныгы элдин үнүн укчудай адамдар келиш үчүн кандай мындай механизмдер камтылды?
Курултайда мына айтып атпайбы, азыр мынакей соц тармактар, интернет ушундай жакшы өнүккөн, баарын эле угуп атабыз деп. Туура угуп атабыз, но бирок ошону эл мындай колго салып колдой алабы же колдобойбу? Бул жагына келгенде элдин өкүлдөрү келип туруп, мына бо ишиңерди биз колдойбуз, кол көтөрүп мынакей мандаты менен келишет аларчы. Айыл өкмөттөн атайын мандат берилет, мандаты менен. Анан ошону колдогон, колдойбуз же колдобойбуз деген элдин үнү угулуш керек. Бул эң башкы маселе.
Канча делегат болот?
Анан миңге чукул делегат болот. Мисалы, экинчиси, жыйындар ачык өтөт, ачык добуш менен шайланып.
Руслан мырза, бирок чындыгында эле сиздер эми айтып жатпайсыздарбы, ар түркүн кызыкчылык, ар түркүн маселелер болушу мүмкүн депчи, бирок жанагы элдин үнү талкууланчу, чыкчу аянтча керектир азыр. Анын үстүнө мисалы абдан көп маселелер жөнүндө сиздер айтып жатпайсыздарбы?
Эми азыр биз мисалы сурамжылоо жүргүзөбүз да көпчү, анан элдин арасында сурамжылоо жүргүзгөндө биз дагы актуалдуу темаларды көтөргүбүз келет. Анан ошо коомчулукка, элге ошол эле суроолорду сурайбыз. Айтып атпайбы, курултай аябай көп талкууланат депчи. Мен бир жерде дагы курултай деген маселени мен уккан жокмун. Мисалы азыр элди эң көп көйгөйүнү чечкиси келген, мисалы билгиси келген нерсе, мисалы бүгүнкү күндө экономикалык турум, турмуштун жакшы качан жакшырат, турмуш качан жакшырат, жумушсуздук качан жоюлат, коррупция качан жоюлат, миграция качан токтойт, баалар качан токтойт, өсүп атат күнүгө сайын, бензиндин баасы мындай кетип атат.
Курултайда дал ушул маселелер айтылат деп атпайбы?
Эми бирок биз баягы мындай да, биз тарыхта көргөнбүз, ага айтып атпайбы, чуу салса эле биз маани беребиз деп. Буга чейин канчалаган маселе чуу көтөрүлүп, кайсынысы жабылды? Чуу бойдон ашып кетсе эки күн, үч күн, бир жума талкууланып унуттуу болуп эле калып атпайбы? Эми ошондой болсун эле деген ниет макул, конституцияда бекип калыптыр, иштейт экен. Бирок ага жакшы нерсе айтты да, баштаганда эле кыйшык отурган ушундай күмөндүү иштер, баштаганда эле кыйшык отурганы мындан ары түзгөтөбү деген маселе туулат да.
Юридикалык жагына Нурлан мырза сизге жолдоюнчу, мисалы сиз айтып атпайсызбы, бир топ процедуралар бузулду, түшүнүксүз болуп атат депчи. Бүгүн бийлик дал ушундай күмөндөр болбош үчүн эмнелерге көңүл буруш керек, жана курултай кабыл алынган чечимдер дагы эртең суроо жаратпаш үчүн, кайсы бир мыйзамдык, моралдык салмагы болуш үчүн эмнелерди жазоо керек? Сиз юрист катары айтсаңыз.
Билесиздерби, бир да конституция Кыргызстандын тарыхында жаман эмес, текстин караган, аны аткаруу жаман болуп келген дайымчы. Бир да конституцияда узурпацияго уруксат берилген эмес, демократиялык принциптер, адам укук принциптери бүт баары коюлган. Проблема ошону аткарууда болуп атат. Биз да бул жерде айтып атпайбызбы, мына агай өзү айтты, конституциялык талап конституциянын негизинде деп. Бирок аткарылган иштер как да конституциянын негизинде болбой калып атат, проблема ошондо болуп атат. Курултайды түзүлүшүнүн негизги логикасы эмне? Келип проблемаларды айтыш эмес, көйгөйдү айтыш эмес, көйгөйдү чечиш. Көйгөйдү чечүүгө бийликке альтернативдүү жол сунуш кылуу, бул өтө маанилүү. Маселенин баардыгыбыз айтканды билебиз, кайсыл жерде маселе бар экен, больницаларда, окуу жайларда, мектептерде бүт бардыгын билебиз, а кантип чечишти билбей атпайбызбы? Проблема ошондо. Ошондуктан биз эгерде курултайдын конституциялык мыйзамын туура иштеп чыгып, курултай институтуна эң алдыңкы өлкөнүн саясатка катыша албаган же катышпаган же парламентке жетпей калган буту
жетпей калган адамдарды ошол жерде мамлекетти чыгарып кетүүгө ушул туңгуюктан, но кризистен ар бир тармакта билим берүү болсун, саламаттыкты сактоо, экономика, социалдык турмуш сунуш кыла турган болсо, анан ошол альтернативдүү сунуштарды өкмөт, парламент, башка бийлик органдары карап чыгып туруп, анан кийин чечим чыгарып аны ишке ашырса, бир меме болмокта баягы ол уялардын кеңешинде.
Мен кичине токтоп коеюнчу, мисалы өтө элек курултай жөнүндө курултай момундай болгону атат деген ойдун өзү мындай абсурд да. А эртең мына сиз айтып аткан жанагы маселелердин баары ошол жерде балким чечилиши мүмкүн. Бул өтө өткөндө мына сиздин жанагы айткан сөздөрүңүздө азыркы талкууңуз курултай өтүп кеткенден кийин мына өттү курултай. Бирок эчтеке чечим кабыл алынбай калды. Жөн эле келдиңер дагы уралап алып кетип калдыңар деп талкууласак мына ошондо жарашат. Азыркы өтө элек курултай жөнүндө ал жерде эмне чечимдер кабыл алынат? Эл эмнени айтат? Элдин үнү президентке кандай деңгээлде жетип аткан жетип атат ушул кезге чейин? Туура жетип атканбы? Жана соц тармактагылардын менен элдин ошо жерде бетме бет президент менен отуруп алып сүйлөшкөн сөзүндө кандай маселелер болот? Мисалы президент ошо жерде элге кайрылуу жасап маалымат отчет берген атат. Ошо менен бирге эле жогорку соттун төрагасы, генпрокурор, министрлер кабинетинин төрагасы булар дагы элдин суроолоруна жооп берет ошо жердечи. Мына ошондуктан өтө эле курултайды азыр курултай момундай болуп калат дештин өзү туура эмес.
Бирок ошол учурда алдын ала кемчиликтерин дагы азыртадан айтып уюштурууда
эске алчуктерин айтып, мына курултай момундай болушу керек деп талкуулашыбыз керек.
Чөйрөк мырза, кечирим сурайм. Чолпонбек мырза, кечирим сурайм.
Таптакыр эле жумушсуздук. Мындай неме голословный эле фактысы жок айта бербеш керек да. Жумушсуздук боюнча таптакыр эчтеке чара көрүлгөн жок. Бийлик мындай эле жырга эле отурат, элди карап деген сыяктуу.
Чөйрөк мырза. Мына курултайды чакыруудагы негизги максат ошо коомчулуктун үнү угулсун деп жатат. Анан көйгөйлөр ачык айтылчу, аянтча болот деген үмүт бар. Бул жерде ошо президент буга чейин да айтып келе жаткан жалпы консолидация, улуттук консолидациянын дагы бир инструменти катары мындай сунушталууда да. Анан ушул жагынан алганда бүгүнкү бийлик дал ушундай максатка жетиш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек?
Биз энди кайра эле жанагы курултай деп эмне айтып атабыз? Мисалы үчүн мен деле ойлойм да, бул сөз каяктан келип чыгып калды депчи. Мындай карап көрсөк, бул жанагы съезд деген эле сөздүн кыргызчасы да. Биз ошо съезддер менен жашап көнгөнбүз да. Тээ 1900 канчанчы жылдан баштап там
делегат болуп.
Ооба. Делегаттарды азыр бул кеңешчи мырзанын сөзүн угуп атсак, ошону так эле ошол калыпта айтып атат да. Там чыгармачыл коллективдер талкуулайт, бирден өкүлүн чыгарат, алар тияка барат, бияка барат десе, айласыдан эле кайра эле ошол советтер союзунун картинасы келип атат. Биз кандай жашап келгенбиз, ошол жолдон чыкпай эле кайра эле ошого кайткыбыз келип аткандай да. Мындай бир жаңы жолго чоло албай аткандайбыз. Анан жанагы неме болуп атпайбы? Анан неме деп атат? Муну адис болбогондон кийин сүйлөбөй эле койгула дейт да, бирок кайра эл талкуулайт деп өзүн өзү карама каршы келип атат да айтылган сөздөрчү. Анан ошондо окей, эгер биз маселенин баарын адистерге берсек, анда ошол жер жерлерде эл шайлап алган өзүнүн кеңештери бар, айыл өкмөттөрү бар, маселелерди ошолор чечиш керек. Эгер алар маселелерди чечпей атса, анда ошолорду чечели. Жана андай улутту мындай бир жалпы консолидация кылуучу нерсе, менин жеке оюмда бул идея, идеология эмес, идея. Мисалы үчүн жөн эле жакшы жашоо, сапаттуу жашоо деген жөнөкөй эле идеялар элди бириктире алат. Мына 19-жылы, 20-жылы ковид болгондо эмне мамлекет маселени чечтиби? Чече албай калды, кыйрап жатып калды. Эл өзү бирикти, өзү уюшту, өзүнө өзү акча тапты, өзүн өзү камсыздады, өзүн өзү айыктырды, өзүнөн өзү кризисмен чыгып кетти. Бул мындай улуттук консолидация эмеспи?
Ошону болду.
Улуттук консолидация кылыш үчүн азыр эч нерсенин кереги жок. Жана экономисттер айткандай, өкмөттүн эң негизги иши кылып аткандарга тоскоолдук кылбоо.
Чолпонбек мырза, эми мисалы мен конкреттүү түрдө сурайын. Курултайды уюштуруу боюнча комитет ишин баштады, даярдык жүрүп жатат жана сиз жоо дагы жакын арада жарыяланат, анан эгерде мыйзам да кабыл алынып калышы мүмкүн деп айтып жатасыз. Мисалы, курултайдын күн тартибинде кайсы маселелер болот? Мисалы, ошол жетим тоо боюнча маселе курултайда каралышы мүмкүнбү? Кумтөр боюнча отчет курултайда берилиши мүмкүнбү? Же болбосо бүгүнкү күндө сөз эркиндигине байланыштуу көтөрүлүп жаткан тоо келчиликтер, ар бир камоолор боюнча маалыматтар берилиши мүмкүнбү конкреттүү түрдө?
Эми булардын баары берилиши мүмкүн, эч убакта боорек берилбейт. Бул мындай күн тартибинен боорек маселени караганга болбойт деген сыяктуу тоскоолдуктар болбойт. Ошол эле мына жетим тоону кимдир ошо келген делегаттардын ичинен бирөөсү көтөрүп чыкса, сөзсүз түрдө каралат. Ошол эле жанагы камоолор жөнүндө келген делегаттардын ичинен бирөөсү көтөрүп чыгып, момундай камоолор калыссыз болуп атат, же болбосо туура эмес болуп атат деп көтөрүп чыкса, сөзсүз түрдө каралат бул маселечи. Ошондуктан бүгүнкү күндө курултай эл арасында жыйындар өтүп, ноябрдын 25-нде болот курултайчы. Ошол ноябрдын ичине чейин эл арасындагы жер жерлердеги жыйындардын негизинде барып анан күн тартиби аныкталат да.
Президент жакында жарлыкка кол койгон, курултайды чакыруу боюнча анын уюштуруунун жагдайлары тууралуу бүгүн сөз кылдык. Биздин талкуубузга юридик илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов, тарыхчы, журналист Чоробек Сааданбек, президенттин кеңешчиси, дал ушул курултайды уюштуруу боюнча топтун мүчөсү Чолпонбек Абу